Gaztetaken abesti honek dioen bezala, mendetan tan mendetan, atzera eginen dugu orain, mendetan eta kilometrotan ere, izan ere Aezko araño jauzi eginen dugu, Arantzadi Zientzia Elkarteak kudeatzen duen Zalduako erromatarren garaiko aztarnategiaz hitz egiteko. Auritz eta Auritz berri udalerrien artean dago aztarnategi hau, Nafarroako Pirineoetan, erromatarrek hiri hau Hispania eta Galia lurraldeak batuz gune menditsua zeharkatzen duen galtzadaren inguruan eraiki zuten. Bide hori bizkarrez zura izan zen erromatarren zabalkunderako eta horren inguruan hitz eginen du hain zuzen ere Oihane Mendizabal Arantzadiko kideak eta indusketaren zuzendariak bihar Orbaizetako kultur olan emanen duen hitzaldian. Baina hori baino lehenago guri ere aurreratuko dizkigu hitzaldi horretan mintzatuko dituenak gurekin baitugu telefonoaren bertze aldean. Egunon, Oihane?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz zabiltza, Zalduako hiri erromatarraz hitz egin dugu, eta hain zuzen ere buru belarri ibili zara bertan azkeneko urteetan.
Hori da, hori da. Ibili gera eta gabiltza orain. Horren txotan ere hemen gaude.
Hori da, hor jarraitzen duzu, badagoelako zer aztertu eta zer deskubritu. Izan ere, zer nolako iria da, zeintzuk dira bere ezaugarri nagusiak?
Bai, ba zukongi azaldu duzun bezala, ba Pirineoen pasabide hontan, Ibainetako lepoaren inguruan, lurraldea egituratu zuen azpiegitura nagusiena ba galtzada edo bidea izan zen. Beraz, lurralde osoan ikusten den bezala herri hontan ere galtzada da edo bide nagusia da bizkarrezurra eta kalearen bi ertzeetan ba eraikinak eta egitura garatzen joan ziren. Agian adibiderik errezena badira lehen aipatu duzun bezala gaur egun Auritz berri herriek ere itxura bera dute, hau da errepidea dela kale nagusia edo bizkarrezurra eta etxeak eta erekinak errepidearen alde baten eta bestean egituratzen direla.
Batzuetan harrigarria suertatzen dira horrelako gauzak, zer nahi dut. Erromatar hiri batek horrela hain antzekotasun handiak edukitzea guk ezagutzen ditugun herrien distribuzio horrekin ez, harrigarria baina logikoa ere bai aldi berean, noski.
Hori da, horrek esan nahi duena da azken finean mendi inguru hontan ba urteak eta mendeak igaro ala, egitura edo azpiegitura izan dena garrantzitsuena bidea izan dela. Azkenan pasabide batean gaude, bai pasabide natural bat, ba hegaztien migrazio gune garrantzitsua delako baitere inguru hau, eta hortaz gizakiak ere ba egokitu dira ohitura hoietara, eta kontuan izan da, bai Bainetako lepoa mila metroko alturarekin dela pasabiderik xamurrena edo, Nafarro, gaur egungo Nafarroa garaio eta baixo Nafarroa lotzeko, hau da Mediterrani isurialdea eta Kantaria isurialdea, ba garai guztietan zehar pasabide hori aprobetxatu da eta horrek baldintzatu du pixka bat inguru osoaren egitura.
Hori da, azken batean bihar emanen duzun hitzaldi horretan, kulturolan emanen duzun hitzaldi horretan, bidearen garrantziaz hitz eginen duzu, ezta? Pasabide bezala, Ibaineteko pasabide hori garrantzitsua izaten jarraitzen duena gaur egun eta oso garrantzitsua zena ere duela 2000 urte.
Hori da, behar bada agian jendeak gehien ezagutzen duen aztarrategi erromatarra inguru honetan, ba Zalduakoa da, zuk aurrez aipatu duzun bezala, baino benetan protagonista zen lurralde honetan, ba Bainetako pasabide hori zen. Eta beraz, Bainetako pasabidea zerkatzen zuen galtzadan zehar, ba gutxi gora bera, 40 kilometroko tartean ba topatu ditzakegu ba geldiune edo aztarnategi desberdinak pixka bat bidaiari hori edo Pirineoak alderik alde zeharkatzen zituzten pertsona horiei ba zerbitzu emateko, ostatu emateko, gaur egun Santiago bidean gertatzen den antzeko modukoa.
Noski bideen garapenaz eta bideen garrantzia noiz hasi zineten galtzada hau edo bide pasabide hau aztertzen eta inguruak begiratzen?
Bai, ba, 1980-90 egin ziren lehenengo aurkikuntzak, Auritz berriko lurretan, ba, lehen nekropoliak eta topatu ziren, baina etzen 2008 urte de arte izango, Arantzadiko lantalde bat ja buru belarri sartu zela, inguru honetako aintzinako bideen ikerketan, topatu zituzten, hori, bide naztarna batzuk, eta horren ikerketarretatik, ba, pixkanaka joan zen garatzen gaur egun Pirineoetako galtzadaren proiektua ditzoguna, nun artzibarretik hasi, eta pixkanaka, auritz berri lutzaide, eta aurten ere Donazarreraino ko guneak ikertzen dituen bilakaera guzti hori. Hau da, dagoeneko ja 10 urte baino gehiago badara matzagu lanean Arantzaitik.
Hori da, 10 urte baino gehiago eta 10 urte hauetan bueno, ikerketa fase desberdinak egon dira eta aurkikuntza desberdinak ere, zerran duzun bezala bide horren arrastoetatik hasita, baina gero hiriaren zaldua hiriaren bueno, ba indusketa lanarekin hasi arte ere bai, ez? Tartean txanponak adibidez aurkitu dituzue.
Hori da, azkenean ikerketa arkeologiko guztiek badituzte bere faseak, agian indusketa arkeologikoak dira, ba prentxan edo jendearentzako ohikoenak edo ikusgarrienak direnak, baino hori baino lehen bada lan mordo bat egiten dena, agian ez dena hain mediatikoa, hor daude miaketa teknika desberdinak, miaketa geofisikoak hoien tartean, ba Ekin Gartziaren Gartziaren zuzendaritzapean egindakoak eta bar, eta hoiek guztiak albidetzen dute ondorengo indusketak, eta indusketetan topatzen ditugun aurkikuntzak, objektuak, egiturak eta bar. Beraz, lan prozesu baten fase txiki bat da indusketa, ondoren ere guzti horren zelkapena, garbiketa, ikerketak eta badelako ere beste lan sorta handi bat, berriro ere ez dena ikusgarria, baina ezinbestekoa dela hori, ikerketan aurrera egin alizateko.
Noski, ikerketa geofisiko hori da pixka bat lehenengo urratsa denbagun, ez? Indusketa lan bat hausi aurretik egiten dena, azken batean ez zertan oinarritzen da ikerketa geofisiko hori? Behaketa bai. Batean edo, bueno, teknologia desberdinak erabiltzen dira fase horretan?
Hori da, azken zinean, hori teknologia desberdinen laguntzarekin, hau da, azkenean da fisika aplikatuta lurpean egon daitezkeen egitura desberdinen edo anomalia desberdinen identifikaziora. Hau da, jendeak modu visual edo erraz batean ulertzeko, lurra mugitu gabe, erradiografia moduko batzuk egiten dira, eta hortaz, jakin dezakegu, irudi batzuen bitartez, ea lurpean egiturak edo anomaliak egon daitezken, eta orduan horrek asko laguntzen digu ondoren arkeologoei, nun industu jakiteko, gutxi gora beraz zer topatu ezagun jakiteko, eta guzti hori zehaztasun handiagoaz planifikatzeko.
Noski, hori da gertatu dena, edo fase horretan dago adibidez orain berriki prentxan agertu den Iruña Beleiako zirku erromatarra adibidez?
Bai, pentsatu behar da, ikerketa adibidez ez dela gauza lineal bat, hau da, teknika desberdinak eta fase desberdinak lehenago edo ondoren aplikatu daitezkela, azkenean, teknika domiak eta mota bakoitzak informazio osagarria ematen dualako. Beraz, orain ere hori aplikatu denak, izan da indusketen ondoren, berrartu dituztelako lanak, eta teknika horiek baliatuta, informazio osagarri eta berrituagoa eskaini dutelako.
Hori da, zalduara eta zalduako hiri horretara itzuliz, bazegoen ikerketa fasea hasi aurretik zantzurik edo susmorik hiri hori hor egon zitekenik?
Agerian ez zegoen etzen gauza jakina, baino bai bazaudela pista txikiak, adibidez toponimoan inguru honetan, inguru honetako zonalde bati arrobi deitzen zaio, eta orduan horrek adierazten zuen baia dagoeneko gune hontan oso arritxua zela, noski arrizko egituraz beteta zegoelako, erdiaroko dokumentazioak ere zalduako sail hau Orreagako kolegietaren jabetza izan zen desamortizazioen garaira arte. Orduan, bertako dokumentazioaren aipatzen da, laborantzarako eta etzela batere egokia gune hau, harri pilaketa hoien gatik, eta larre gisa erabiltzeko egokia zela, eta horri esker ere, erabilera horri esker, ez dago latua izan, eta bere kontserbazia hobea izan da. Hortaz, behin ja jakinda, konturatzen da edo bazo dela zantzu txiki batzu adierazten zutenak hemen azpian bazela zerbait interesgarria.
Hori da, eta hain zuzen ere ez banago oker 2012an hasi zineten indusketa lanekin edo hiri horren bila batzuk hasi ziren esaten ordurako ja horixe zela Iturisa deitzen zena, ez? Ptolomeo Romatar historialariak aipatzen zuen hiri bat. Ez dakitagoeneko hori baieztatu daiteken edo hori baden pixka bat gauzei azalpena emateko dugun gogo edo fantasia horren ondorio.
Bai, nik uste bigarren horretatik gertuago dagoela, izan ere hori iragana ikertzeko eta intzinera ikertzeko batez ere, ba baditugu bi informazio iturri nagusi, alde batetik arkeologikoak direnak, hau da guk indusketen bidez topatzen ditugunak, egiturak, egunerokotasunarekin lotutako materialak eta bar, eta bestetik aintzinateko iturri idatzi klasikoak edo. Askotan bien uztarketa egitea ba konplexua izan daiteke eta bien arteko katebegia edo epigrafia esaten da. Hau da, inguru arkeologikoetan idatzitako elementuak topatzea. Horrela adierazten digutelako bertako izenak, pertsonen identitatea, hizkuntza eta barren informazioa. Kasu honetan, zalduan topatutako iturri epigrafikoak oso urriak dira eta galdera honi erantzuteko ez dugu nahikoa evidentzia. Beraz, hipotesia hor dago, baliteke gune hau iturisa izatea, baino hau baiestatuko duen probarik izan arte edo, ba, nahiago dugu gaur egungo toponimoa erabiltzea ingurua izendatzeko, hau da zalduako azarnategia.
Hori da, beraz, ezin dugu baiestatu, baina, bueno, badaukagu aukera txiki bat fantasia, horri pixka bat oraindik ere heltzeko nola baitez. Hori da, 2017an indusketa lan horietan, eraikin bereziki garrantzitsu bat ere aurkitu zenuten bertan, ez? Zein izan zen eraikin hau?
Bai, azken finean, hiriguneko termak, 2015-etik dagoeneko ja inguru horren bueltan lanean ja aritza zegoen Arantzadi, hau da 2012-tik ja lehenengo zundaketan terma horretako zakitxo bat induzkatu zen, baina ohartu ginen eraikin oso handi bat zela, oso esanguratsua herrigunearen bilakaera ikertzeko, eta gainera, hasiera batean terma bezala funtzionatu batzuen ere, ondorengo 300 urtetan ere, ba beste berrerabilpen batzuk izan zituela, tailer metalurgiko bezala ere erabilia izan zela eta ba gaur egun arte 2017-tik hasita urtero eraikin handi honen, hau da 800 metro karratu inguru dituen eraiki honetako gela desberdinak eta eremuak ikertzen behar dago.
Hori da, beraz, azken batean zer nolako hiria zen Zalduakoa ze, ba, batzutan kosta egiten zaigu irudikatzea, ez? Baina guzti honek adierazten digu nolabait hiri nabarmenki garrantzitsua zela?
Bueno, tamainari dagokionez, ez da oso hiria handia, ba, gutxienez 4,5 hektarea izango lituzkelako, baina hor garrantzitsua da ere inguruan, gaur egun gertatzen den bezala, ez da berdina 2000 biztanleko herri bat, ba, Iruña herrian, tamaina txikia izango lukela, esango genukelako, edo Pirinoen inguruan. Orduan, lurraldea kontuan hartuta, ba, pentsatu behar dugu inguruko herri erreferentziala edo garrantzitsuenetarikoa izango litzatekeela, eta pixka bat egiten zuela lotura lana, ba, bidearen bidez, etorritako pertsona, salgai, hizkuntza, erlijio, ohitura, eta bertakoen artean, hau da, nahasketa bat izango zela, eta behintzat topatzen ditugun aztarnak, hori adierazten digute zenbait gauzetan. Hori, elkargune hori izango zela, bertako lurraldeko pertsona eta baliabideen, eta gainontzeko imperioko lurraldeen artean.
Hori da, bide horren garrantzia azpimarratzen duten ez dakit testigantza arrasto zaharrenak edo lekukoak zeintzuk lirateke?
Bueno, ba, egia da galtzadan oraingo topatutako aztarnak miliariak izango liratekela eta hori garai berantzia erragoetakoak direla, baina bai hartzin, Artzibarreko baiaran, bai Zalduan eta bai Donazarren, ba, gutxi gora bera guztiak garai beretsuetan abiatzen direla, hau da Augustoren agintaldiarekin, kristaurreko azken hamarkadan edo, eta kristo ondorengo lehenengo mendeko hamarkadatik aurrera hasiko direla pixkanaka garatzen, bide horren eraikuntza ja sendotuta egongo zen, orduan bidearen ertzeko azpiegitura guzti horiek, ba, hori, aro aldaketa inguruan edo abiatuko direla, hori ikusi dugu behintzat orain arte lurralde mailan egindako ikerketan.
Noski, horren inguruan arituko zara bihar emanen duzun hitzaldi horretan, ezakit zeintzuk izanen diren gako nagusiak edo hitzaldi horretan nabarmenduko dituzun ideia nagusiak bide honen inguruan.
Bai, bueno, nire asmoa izango zen pixka bat bilketa edo laburpen txiki bat egitea, ba duela marka batzuk arte zein zen lurralde honi buruz ematen ziren azalpenak edo zein zen ikerrariek zuten ikuspegia eta bai galtzadaren aurkikuntza eta galtzadaren ertzean topatutako azpiegitura guztiekin ere, ba pixka bat nola eraldatu den ideia eta zein den gaur egungo puntua. Izan ere, ba bueno, gauza batzuk argitza lortu dugu, baina oraindik galderak erantzunak baino askoz ere gehiago dira. Orduan baita ere planteatzea etorkizunerako zeintzuk diren erronkak eta horri buruzko hausnarketa txiki bat egitea.
Hori da eta hola laburpen gisa zeintzuk erranen zein dituzki dela erronka hoiek, ze egia da indusketa lan hauetan maiz gertatzen dela hau, ez? Galdera gehiago aurkitzen ditugula erantzunak baino galdera hoiek ba toki berrietara eramaten gaituz azkenean.
Bai, ba adibidez, galderak asko dira, baino horrela pare bat azpimarratzekotan, balde batetik dagoen galdera nagusienetako bat izan diteke, ba vale, Ibainetako portua muga orografiko bat da, hau da bi isurialde banatzen ditu eta bar, baina Donazarren abiatutako indusketetatik ba berdintsuak aldira edo amankomuneko ezaugarriak aldaude portuaren bi aldeetan. Edo zeintzu dira antzekotasunak eta zeintzu dira desberdintasunak, ze alde dago batzuen eta besteen artean. Hori izango litzateke kaldera potolo horietako bat, baina bestetik ere ikusten duguna da, bai hartziko eta zalduako kasuetan ere, erromatarren azpiegitura hau eraikitzerakoan abiatzen diren guneak direla, baina erromatar imperia erortzen denean ere, ba, gune hauek despopulatu edo eraldatu egiten direla. Orduan, zer gertatzen da, nora mugitzen dira hemengo biztanleak, zertaz bizi dira. Bai, hasiera nahiko, askoz hobe ikertua dago, edo datu gehiago dauzkagu hasiera horri buruz, amaiera horri buruz baino. Beraz, horiek dira adibide txiki bat, ba, etorkizuneko erronka garrantzitsuena izan daitezkenak edo.
Noski akaso zailagoa suertatu daiteke, ez? Bigarren erantzun galdera horri erantzuna ematea, ze erraten duzun bezala eraikuntzak errezagoak dira aurkitzen, toki hoiek atzean ustutzearen edo atzean uztaren arrazoiak baino, ze noski arrazoiak bilatzea ez dirudi sobera erresa, ez?
Bueno, baino baditugu zenba izantzu, topatzen ditugun aztarnak, ba hori 5. mendearen hasieran gilditzen dira, eta gauza logikoena edo, da, ba, inguruko beste nonbaitera mugitzea. Kontua da horrere, bai iturri arkeologikoak lehen epatitutena, baina baita ere iturri datziak ere, nahiko mutu daudela oraingoz behintzat, ba, lurralde Pirinear honetan zer gertatzen den 5. eta 10. mendeen artean. Baino, erronka bada ere, ba miaketetan jarraitzeko, edo ezagutzen ditugun aztarnategietan, ba inguruko lurraldeak arakatzeko gauza berrien dira.
Hori da, gogoratuko dugu, bihar emanen duzun hitzaldi horretan, Aezkoako kulturolan eginen dena, arratsaldeko 7:00, azalduko dituzula pixka bat, gako guzti hauek, hori biharko hitzaldiari dagokionez, baina datorren astean bisita gidatuak ere antolatu dituzu, ez?
Hori da, urtero egiten dugun kontu bat da, eta nahiko arrakasta izaten duena. Indusketa kanpainaren amaieran, batirikien jardunaldi bat antolatzen dugu. Aurtengo uztailaren 27, larunbata izango da, euskarako izeko 11:00, gaztelania zeguerdiko 12:00. Eta helburua izaten da, pixka bat, proiektuari buruzko laburpen txiki bat egiteaz gain, aurten industutako egiturak edo ditugun hipotesi eta azalpenak erakustea, baita aurkitutako material esanguratsu batzuk edo horren berri izateko aukerare.
Hori da, izena eman nahi duenak, ezakit beharrezkoa da izena ematea, ez? Ezakit nola egin dezaken zeren bitartez, edo non aurkitu dezaken
hori? Aurten ez da beharrezko izena ematea. Mm-hmm. Agertzearekin, hori, 5-10 minutu lehenago, hemen zaldoako aztarnategian, nahikoa da. Gogoa eta intereseitatea hori da beharrezko gauza bakarrak.
Hori da, hemen txegutziko dugu deialdi hori gure entzulentzat ere, badakizue, aste honetan zein urrengo astean, itzordu garrantzitsuak eta oso interesgarriak, Aezkoa inguru horretan. Aizu, mila esker, Oiane Mendizabal gurekin egoteagatik eta informazio oso interesgarria gurera ekartzeagatik.
Zuei, proiektua zabaltzen laguntzagatik, horren arte.
Horren arte.